Priatelia, vítajte v ďalšej časti podcastu Cashflow. Moje meno je Adam Šípoš a v tomto podcaste sa snažíme vysvetľovať veľmi ťažké a náročné témy jednoduchou a ľudskou rečou. Dnes sa budeme rozprávať s pánom doktorom Williamom Páleníkom, ktorý pôsobí na Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. Pán Páleník, pekný deň prajem.
Dobrý deň prajem.
A dnes sa budeme rozprávať na tému, ktorá je zaujímavá, málo sa možno o nej hovorí, a to je starnutie slovenskej populácie, pretože naozaj je to fakt, a my sa o tom budeme rozprávať, že Slovenská republika starne a uvidíme, či to je len slovenský trend, alebo je to aj trend iných krajín v Európe a inde vo svete. Takže, pán Páleník, taká základná úvodná otázka, vymierame na Slovensku?
Tak vymierame, už myslím, že v lani sa prvýkrát sa stalo, že viac ľudí zomrelo, ako sa narodilo, ale ten rozdiel bol pár stovák, takže nevymierame. Sú také prognózy, že za koľko stovák rokov vymre, a to sú čisto teoretické prepočty za predpokladu, že sa nič nezmení v doterajších trendoch, ale ako vieme, tie trendy sa menia, takže nevymierame, ale našťastie starneme.
Našťastie starneme, čo znamená, že našťastie?
Tak keď sa pozrieme na to, ktoré ekonomiky mladnú, tak sú to väčšinou chudobné ekonomiky, napríklad v subsahárskej Afrike, kde sa rodí veľa detí z dôvodov, že vlastne sú chudobní a ja neviem, nejak sa snažia, alebo podvedome alebo vedome majú veľa detí a tých veľa detí sa treba nejako uživiť. Tá populácia sa zväčšuje, je veľmi mladá, dynamická, ale je problém ekonomicky zabezpečiť ich vzdelanie a tak ďalej. Takže je typické, že chudobné krajiny mladnú, lebo majú veľa detí. A vo svete je bežné, že tie bohatšie ekonomiky nemávajú toľko detí, viac sa dožijú a starnú.
Aká je za tým možno psychologická logika, keď sa na to pozrieme, že chudobnejšie krajiny majú viac prírastkov a tým pádom ako keby, že keď sú chudobnejšie tie krajiny, o tie deti sa treba starať? A ako keby, že tie ekonomické následky sú také, aké sú. Tak, a pritom bohaté krajiny, ktoré by aj mali potenciál sa o tie deti v odzokách, že staré, tak tie zase majú menej tých
tak
detí.
Tak ja venujem sa ekonomickému modelovaniu a analýzam. Toto je skôr taký psychologicko-sociálny efekt, ale vo všeobecnosti platí. Nakoniec vidíme to napríklad aj na Slovensku, že tie chudobné, sociálne vylúčené rómske komunity majú väčšiu porodnosť ako tá väčšinová populácia, ale aj na Slovensku to bolo pred 100-200 rokmi. V čase Štúra boli Slováci chudobní a mali veľa detí. A tak je to aj teraz v tej Afrike. A je tam tá psychológovia hovoria a sociológovia, že to je taký efekt, že človek sa snaží, keď je chudobný, nemá z čoho žiť, nejak sa zabezpečiť, mať viac detí a verí, že tých viac detí nejak ho na starobu uživia, že niektoré sa uchytia, alebo často aj prežijú, lebo je aj veľká tá dojčenecká úmrtnosť v tých chudobných krajinách. Takže keď budeme mať viac detí, tak na starosť ich bude mať kto zaopatriť. Keď majú málo detí, tak stačí veľmi málo, aby to jedno dieťa zomrelo a budú už úplne nezaopatrení. Takže takéto podvedomie tam vraj funguje. Na druhej strane treba aj otvorene povedať, že tí najchudobnejší nemajú prístup povedzme k antikoncepcii a takéto aj pragmatické otázky tam možno fungujú.
Áno. No vraťme sa na Slovensko. Povedali sme, že slovenská populácia starne. Čo to teda znamená v realite? Aké sú nejaké čísla? Môžeme to nejako kvantifikovať? Že čo to znamená, že starneme?
No, tie štátne štatistiky sú dosť presné. Vieme historické súčasnosti, koľko sa narodí, ktorý rok detí. Vieme z matrík a úmrtných listov, koľko ľudí zomrelo. To znamená, z tých, čo sa narodili, koľko v ktorom veku života zomrú. A toto, keď sa spočíta, že všetky tie vekové kategórie, tak vieme, koľko nás je. Zároveň vieme, že sa robí aj raz za 10 rokov sčítanie ľudu a tam sa navzaj spočíta sa to doslova na dokusu a tie prípadné chyby pri tom odčítaní mŕtvych alebo pri počítaní, ktorí sa prisťahovali, odsťahovali, tak sa upresnia. Takže tie počty ľudí aj podľa veku a pohlavia sú známe a tieto štatistiky obyvateľov sa robili veľmi dlho, dávno, v podstate v našich podmienkach pred 300 rokmi zaviedla Mária Terézia povinné sčítanie poddaných a domov aj kvôli daniam a podobne. Takže toto už stovky rokov je štandardná súčasť a základná tá povinnosť štatistického úradu mať prehľad, koľko nás je. Samozrejme, nie je to úplne presné, lebo napríklad spočítavajú sa zvyčajne tí, ktorí majú štátne občianstvo naše alebo majú trvalý pobyt u nás. Ale vieme, že aj v súčasnosti zhruba 300 tisíc ľudí žije v zahraničí, buď to tam pracujú, alebo už študujú, alebo si tam aj založili rodinu. A zároveň majú slovenské občianstvo, majú trvalé bydlisko, hovoria, že sú tam len tak dočasne. Tak týchto napríklad počítame za našich obyvateľov, aj keď možno sa mnohí z nich nevrátia. Ale jednoducho je metodika a táto celkom dobre spočíta, aj keď hovorím, sú takéto aj sporné prípady.
Takže, ako správne chápem, tak Slovensko ako keby nebolo výnimkou v tých vyspelých krajinách, že proste každý rok viac ľudí zomre, ako sa narodí a proste toto je trend aj v iných krajinách.
To viac zomre, ako sa narodí, je taká anekdotická situácia, že áno, stáva sa to, kolíše to medzi rokmi, ale ten hlavný aspekt v Európe je v tom, že počas vojen zomrú hlavne tí vojaci, hej, v tom mladšom a strednom veku obyvateľstvo umiera, takže vlastne po vojne vždy nastane určitý boom pôrodnosti, lebo jednak to odkladajú kvôli vojne, či už vedome alebo podvedome. Ale je dobrá situácia, sú radi, že je po vojne a začne sa rodiť veľa, veľa detí a zároveň tá stredná generácia je zdecimovaná vojnou. Toto sa stalo v celej Európe. Po roku 45 nastúpil tzv. Baby boom, veľa sa porodilo, čiže od roku 45 po rok 55 v celej Európe, všade, kde skončila druhá svetová vojna, nielen v Európe, ale v Japonsku alebo v Spojených štátoch amerických, nastal veľká, veľká pôrodnosť. A tí, čo sa narodili okolo roku 50, no tak teraz majú tých 75-80, čiže tvoria veľkú časť tých starých ľudí v celej Európe, v západnej Európe, ale aj v tej postkomunistickej Európe. Tento hlavný trend toho starnutia, lebo bolo veľa narodených detí po vojne, ktoré prišli do staroby, zároveň potom sa už rodilo menej detí, už ten boom ustal, tak ten je ešte v postkomunistických krajinách, tak povedať, doplnený alebo zosilnený druhým veľmi silným fenoménom, a to bolo po roku 89 vo všetkých postkomunistických krajinách klesla výrazne pôrodnosť, vrátane Slovenska. A vlastne tí, čo sa narodili po roku 89, majú teraz tých 30-35, mali by byť tá hlavná sila trhu práce, ale je ich málo, čiže na trhu práce začínajú prichádzať slabé populačné ročníky a zároveň tie silné populačné ročníky povojnové už sú v dôchodku alebo odchádzajú do dôchodku. To je hlavný taký spoločný rys postkomunistických krajín a hlavný rys tej západnej Európy je ten povojnový baby boom a potom pokles pôrodnosti.
No, dostaneme sa k tým riešeniam. Dúfam, že mi nepoviete, že treba vojnu na riešenie tejto problematiky. Ale poďme sa ešte na to pozrieť trošku tak z helikoptéry, že čo to znamená pre Slovensko v horizonte 10 rokov z toho ekonomického pohľadu? Čo si pod tým vieme vôbec predstaviť? Dobre, máme tu takúto skutkovú podstatu. Slováci starnú, nová generácia nemá deti. Čo to znamená pre ekonomiku?
Tak nemá deti, je silné slovo, je menej detí.
Obrazne samozrejme. Ja.
Ten populačný ročník jeden na Slovensku bol najsilnejší v tej tzv. Husákových detí. To je tie 80. roky, bolo dokonca jeden rok bolo aj vyše 100 tisíc detí ročne sa narodilo. A potom to bolo pod 195 a tak ďalej. Kolísalo to, čiže za komunizmu bolo slabších 100 tisíc detí sa narodilo. Po roku 89 to začalo prudko klesať. Ten najnižší rok bol 55 tisíc a teraz sa to ustalilo na 60 tisíc narodených detí ročne plus minus nejaká tisícka hore dole. Čiže zo 100 tisíc, slabších 100 tisíc na 60 tisíc, čo je niečo viac ako polovica. Čiže rodia sa deti, ale
A koľko ľudí takto ročne že zomrie? Také štatistiky máme?
Tak tiež to teraz kolišalo kvôli covidu, ale býva to okolo 50 tisíc.
Takže to je stále
tak vyrovnané. Pár tisíc plus, ale napríklad cez covid to zase bolo trošku mínus. Takže rodia sa ale výrazne menej ako za komunizmu. Na druhej strane nie je to katastrofa, je to zhruba toľko, koľko sa narodí, toľko zomre. Čiže nie je to hrozné, ale je to veľký rozdiel. Ďalšia vec je, koľko sa rodí detí. Z tých detí už tá dojčenecká úmrtnosť výrazne pokresla, takže skoro všetky sa aj dožijú nejakého veku, aj chodia do školy. Z ekonomického hľadiska je dôležité, že kedysi tie deti, veľká časť detí začala 15-ročná nejak byť ekonomicky aktívna na tej učňovskej škole, už chodili niekam na prax a podobne, alebo po maturite v 19-ročný začali pracovať a iba 10% populácie išlo povedzme na vysokú školu. Teraz je to garde skôr robiť opačné, že z tej maturitného ročníka 90% ide na vysokú školu a 10% nejde. Takže ten začiatok ekonomickej aktivity už nie je 15 a niečo, ale je 25 a niečo, čiže reálne 25 až 30 roční začnú naplne pracovať. Čiže to je ďalší aspekt, ktorý horšuje tú pracovnú silu. No a ďalší aspekt je, že tomu sa hovorí starnutie z dola, že menej detí sa rodí, tým pádom relatívne viac je starších. A potom je starnutie z hora, že ľudia sa stále dožívajú vyššieho veku. Čiže nezomierajú. Čiže viac starších ostane, lebo menej zomierajú. To sa vyjadruje priemerným vekom dožitia. To znamená, v akom veku zomierajú. Tam je rozdiel medzi mužmi a ženami, ale tento vek dožitia sa neustále zvyšuje. To znamená, žijeme dlhšie, čo je dobré, ale problém je, že o to dlhšie poberáme dôchodok. A druhá vec je, že či sa toho vysokého veku dožije v dobrom zdraví, alebo nie.
Z toho ekonomického pohľadu to teda znamená pre Slovensko čo? Že máme sa niečoho báť, alebo čo sa stane? No,
všetko, keď sa niečo deje, všetko má svoje výhody a nevýhody, tak samozrejme tie nevýhody si všímame viac a tie výhody si všímame menej. Tak napríklad z ekonomického hľadiska je výhoda, že keď je menej detí, tak treba menej peňazí na školy a menej peňazí na učiteľov a mali by sme ušetriť na školstve. No tak to si zatiaľ nikto nevšimol v praxi.
Ešte veľa ľudí odchádza zo Slovenska, študovať do zahraničia.
Áno, no tak jednoducho nevidieť, že by zrazu školy mali priveľa peňazí a nemajú čo s nimi. Tam treba reagovať, že treba prispôsobovať napríklad aj kapacity vysokých škôl, počtu maturantov, počet vyučujúcich na jedného žiaka by nemal sa zhoršovať a podobne. Čiže v tom školstve by sa dalo lepšie s tým hospodáriť. Aj keď tá hlavná vlna už prešla v tej dobe veľkej nezamestnanosti po 89., keď začali tí prváci nastupovať v malých počtoch a školy sa zatvárali niekde. Takže školstvo sme nepocítili tú ekonomickú výhodu. A potom sú ekonomické nevýhody, také veľké, ktoré sme pri našom výskumu identifikovali a to je najväčší problém je starobné dôchodkové zabezpečenie, to znamená starobní dôchodcovia. Ak by sme si to chceli trošku pripomenúť, o čom hovoríme, tak na starobné dôchodky sa dáva vyše 10 miliard eur ročne, pritom náš hrubý domáci produkt je niečo vyše 100 miliard. Keď spočítame všetko, čo ide cez verejné rozpočty, je niečo okolo 50 miliard. Čiže z tých 50 miliard všetkých peňazí, ktoré sa premelú cez všetky rozpočty štátu, obcí, krajov, zdravotných poisťovní a tak ďalej, 20% ide na starobné dôchodky. A keď tých 20%, to je tá pätina všetkých peňazí stúpne, no tak ono sa to zbadá. Takže starobné dôchodky je najväčšia položka. Čím je viac starších, tým je viac poberovateľov dôchodcov. To je jednoduchá matematika. Tam jednoducho je to jasné a tak povedať natvrdo. Ale je dobre, že tí dôchodcovia sú, žijú a neumreli. To je zase z ľudského hľadiska veľmi, veľmi dobre. Druhá oblasť je zdravotníctvo. A síce sme analyzovali, že koľko stojí človek liečenie človeka podľa veku. Tam je tzv. Teoretická krivka je, že najviac sú choré deti od narodenia po nejaký 3., 4., 5. rok. Tam stále ich treba nejak liečiť, ochorejú a taký vírus a onaký a stále. Potom sú viac menej zdraví tí ľudia a potom po 60-ke začnú byť chorí a nejakej 70-ke, 80-ke už jednoducho len chodia od lekára ku lekárovi. Takže čím je viac tých od 0 po 3 alebo na 60, tým má zdravotníctvo väčšie náklady. No a to starnutie populácie hlavne spôsobuje to, že pribúda tých nad 60 a tí nad 60 sú častejšie chorí. To znamená, zdravotníctvo, aj keby sa nezmenil počet obyvateľov, tak má väčší podiel tých starších, ktorí sú častejšie chorí, a na zdravotníctvo treba dať viac peňazí, lebo viac ľudí je chorých, treba viac lekárov, treba viac liekov a tak ďalej. Pri tom istom počte obyvateľov, to je tá štruktúra. Čiže to je druhý problém pre verejné financie. A tretí problém pre verejné financie je dlhodobá starostlivosť. To je tá starostlivosť o tých prestarlých alebo najstarších. To sú rôzne tie opatrovateľské služby, domovy, dôchodcov a podobne. To sú viac menej od 80 po 83 v priemere, tí prestarlí. A tí zase potrebujú tie zariadenia alebo nejako financovať tú dlhodobú starostlivosť. To je na Slovensku ešte taký pomerne málo viditeľný problém, lebo tí vyššie 80-roční, tí povojnoví začnú prichádzať do toho veku. Zatiaľ je to pomerne dobre, ale už teraz vidíme, že nestačia tie kapacity. Čiže to je tretí ekonomický problém. To je starobný dôchodkový systém, zdravotníctvo, dlhodobá starostlivosť. To sú pre verejné financie výzvy. Veľmi nebezpečné, lebo z roka na rok sa tam nestane nič také dramatické, ale za 10 rokov sa tak ten problém nazbiera, že potom ho nie je možné nejako...
Zatiaľ ho nevidíme, ten problém, ale on v nejakom momente
vybuchne. On tak postupne silnie, ale zároveň keď vybuchne, už sa nedá zo dňa na deň riešiť, ale potom zase trvá dlho, kým sa vyrieši.
Týmto podcastom samozrejme nechceme povedať, že nás neteší, že starí ľudia sú medzi nami a starší, že prežívajú. To samozrejme je super. Chceme nájsť tie riešenia, že ako to urobiť tak, aby to bolo samozrejme lepšie a udržateľné. Ale ešte teda predtým, ako sa dostaneme k tým riešeniam, pociťujeme už teraz nejako tento zlý demografický vývoj na Slovensku? Ovplyvňuje to už teraz súčasnú generáciu alebo podnikateľské prostredie ako také?
Áno, určite. No tak vidíme, že je top téma politiky, je výška starobných dôchodkov. Vidíme, že si politici uvedomujú, že starobní dôchodcovia sú najväčšia voličská skupina. A vidíme, že sa snažia ich si aj nejako získať. Predbiehajú sa, či 13. dôchodok, či taký, alebo taká valorizácia, onaká.
Ale to z tohto pohľadu je zle a tým pádom, keď na to ideme z pohľadu čísel.
Je to nezodpovedné od tých politikov, ale vidíme, že je to téma každodenná politická. Ale to riešenie nie je správne, keď sa začnú politici predbiehať, že kto viac ľúbi. Kto viac. A aj podceňujú tých dôchodcov, že by naozaj všetci boli takí, že sa dajú kúpiť pár eurami a nemyslia na dôsledky pre svoje deti a vnúčatá. Druhá taká vec, ktorú vidíme, je zdravotníctvo. Vidíme nedostatok zdravotníckych pracovníkov, nedostatok kapacít, zároveň tam aj ide dosť veľa peňazí a nevidíme tie efekty. A podobná téma je tá dlhodobá starostlivosť. Človek ani nevie, že to existuje, ale keď príde tá životná situácia, že niekto potrebuje toho rodiča niekam umiestniť alebo niekoho, teda zistí, že to je veľký problém nájsť to miesto, tú kapacitu, aby to bola kvalitná opatera, dostupná za rozumnú cenu. Takže toto sú témy, ktorými žije tá spoločnosť. To sú tie nevýhody. Ale sú tam aj výhody.
Áno. No keď sa na to pozerám z takého logického pohľadu, tak mi to príde tak, že vlastne táto generácia, ktorá teraz pracuje, ako keby bude musieť začať viac odvádzať do verejného systému, aby mohla prispievať na dôchodky. Znamená to, že čo to znamená pre súčasnú pracujúcu generáciu ľudí?
Tak je to výzva, ale nie neriešiteľná. My sme robili veľký vedecký projekt APVV na tému striebornej ekonomiky a starnutia populácie na Slovensku. A áno, to prvé riešenie je, keď vidím, že mám viac dôchodcov, tak si prepočítam, koľko treba platiť na dôchodky, prepočítam si, aké sú odvody. Vidím, že tie odvody, ktoré platíme sociálne, sú nedostatočné, tak čo spravím, zvýšim tú...
Sa zvyšujú každý rok, to musím povedať.
Nezvyšujú sa tie percentá odvodu. Teraz bolo jedno do zdravotníctva, ale na starobné sa nezvyšujú. Štát to nejako... Tam sú zhruba tri faktory, ako to štát pláta, alebo nejak tie chýbajúce peniaze získava tak, že sociálna poisťovňa vypláca starobné dôchodky a vypláca invalidné, vdovské, vdovecké, zabezpečenie pri nezamestnanosti a tak ďalej. Je tam tých fondov vyše 10. Všetky sú prebytkové, ale ten starobný je schodkový, takže všetko z tých iných fondov nejak prehádzujú automaticky do tých starobných, týmto plátajú. Na druhej strane by mali, povedzme aj na ten nezamestnanecký, keď sa nevypláca veľa na podporu, no tak mali by tie peniaze použiť na aktívnu politiku toho práce, venovať sa tým nezamestnanými školeniami alebo inak ich trénovať na prácu. Čiže mali by sa venovať každej tej téme, ale nie, oni presunú všetky peniaze na starobné. A potom to, čo chýba, štát pošle zo štátneho rozpočtu a nejak to vykryjú. Takže tam sa to zatiaľ pláta, ale keď si to tak predstavíme, tak v súčasnosti, keď napríklad je starobný dôchodca, ktorý napríklad má 600 eur dôchodok, tak tam sa počíta tzv. Index závislosti, čiže na neho zhruba 3,5 človeka ako pracuje a odvádzajú, ja neviem, po 100 a niečo eur na neho, 140 eur. Ale o 20 rokov už to nebude toľko. Budú zhruba dvaja pracovať na jedného, čiže budú musieť po 300 eur by museli zaplatiť. Čiže skoro dvakrát toľko by zrazu museli zaplatiť, čiže tie sadzby odvodov by na starobné dôchodky mali zhruba dvakrát stúpnuť. Čo sa matematicky dobre vypočíta, ale reálne to nie je, jednak politikom by to asi tí voliči nedarovali, ale hlavne je tam ekonomický problém, že keď by sa platili dvakrát väčšie odvody, tak o to by zdražila pracovná sila, tak sú len dve možnosti, buď to by ten zamestnávateľ musel na tú mzdu dávať viac, alebo ten zamestnanec by v čistom dostal menej. Ako náhle ten zamestnávateľ dá s čistom dostať menej, nie je priateľné, tí ľudia by ušli.
Zase, že ani jedno riešenie nie je priateľné ani pre nejakú skupinu ľudí.
Lebo zase, keď stúpnú náklady práce, tak každý podnik si tie mzdové náklady započíta do tých svojich cien a potom budú jeho výrobky drahé, nevyvezie to, nepredá to. Alebo si povie, že v takejto krajine budem investovať, skúsim ísť inde, kde nie sú také veľké odvody. Takže je to ekonomický problém, ale nie je potrebné robiť takéto jednoduché riešenia. Sú aj rozumnejšie, inteligentnejšie riešenia. My sme prepočítavali tieto prvoplánové, surové riešenia, ale hľadali sme optimalizáciu, nájsť riešenie, ktoré nie je také bolestivé a je reálnejšie.
O tých riešeniach sa môžeme samozrejme porozprávať. Aké sú teda ideálne scenáre toho, ako by sa mal takýto demografický problém, tak to nazvem, ako by sa to malo riešiť, lebo ako keby z tohto im vyplýva, že aj ten dôchodkový systém sa môže že v úvodzovkách zrútiť jedného pekného dňa a my sa musíme dostať do bodu, kedy to sa nestane a stane sa nejaká iná reforma alebo tá čokoľvek, čo to pomôže zmeniť. Takže aký je ten ideálny scenár?
Doslova sa to môže zrútiť v tom, že budeme vyplácať veľké dôchodky, tie dôchodky bude dotovať štátny rozpočet kvôli tomu bude schodkový, štátny rozpočet sa kvôli tomu zadlží a zadlžovať a keď bude veľmi zadlžený, tak zrazu tie úroky z toho dlhu stúpnú enormne, lebo nám nebudú veriť tí investori, že to niekedy
vrátime. Takže tá grécka cesta.
A to je tá typická grécka cesta, že voličom nasľubujem hory doly, zvolia toho, kto najviac nasľuboval a ten aj niečo z toho splní, nie všetko, lebo všetko sa nedá, ale keď sa to robí desiatky rokov, že každý sľubuje, niečo aj splní.
Čo sa robí?
Tak, no, ešte to nie sú desiatky rokov, tak úplne na plný plyn, ale je to nebezpečné, lebo tá chvíľa, kedy zrazu sa to zrúti, je nevyspytateľná. Aj v Grécku to nebolo, že by zrazu sa to stalo, ale mali to tak hodne, tak povedať, rozhasené a prišla tá kríza celosvetová, vtedy ich to dorazilo. Takže čo sa stane, kto vyvolá ten šok, to sa nevie, ale je to hazard, je to nezodpovedné. A už v súčasnosti vidíme aj na Slovensku, že úroky, ktoré platíme z toho dlhu, začínajú rásť. Už ich máme najväčšie v Európskej únii spolu, myslím, s Talianskom, ktoré má veľké zadlženie a je to taká ekonomika, ako, ale proti Nemecku, ale už aj proti Srbsku, myslím, máme väčšie úroky. Takže jednoducho už to cíti, že už tie úroky rastú a vtedy je to cesta do pekla, lebo zrazu chcem ďalšie peniaze, ale musím zaplatiť úroky, ale aj za tie staré začnú potom postupne byť väčšie úroky a už potom je to veľký
problém. No tak
nájdime
teraz ten ideálny scenár, toto je že katastrofický.
To je, hovorí ceteris paribus, ak sa nič nezmení, tak to pôjde ďalej.
Že to je súčasná realita, že ak sa nič nezmení, tak to pôjde ďalej a môžeme sa dostať
do
krachu.
Ďalšia vec je, že mali by sa to robiť reformy, napríklad financovanie zdravotníctva by sa malo nejako zreformovať, že ktoré choroby platíme, ktoré neplatíme, aké poplatky sú prípustné, aké nie. Teraz je to, že lieči sa všetko na papieri ústavne, všetko je zadarmo a v realite to nie je zadarmo. A získa na tom ten, ktorý má ten žalúdok, aby si tie peniaze vypýtal, alebo ten riaditeľ nemocnice, ktorý má ten žalúdok a vedomo neplatí odvody, dane, neplatí zdravotné odvody za svojich zamestnancov a zároveň pýta peniaze o zdravotné poistenie na liečenie, to robia nemocnice. Takže treba mať na to aj žalúdok, také niečo robiť. Ale treba to zreformovať a typický príklad je tá dlhodobá starostlivosť. Tam my teraz financujeme tú dlhodobú starostlivosť cez mesta, obce, cez samosprávne kraje, cez ministerstvo práce, cez ministerstvo zdravotníctva. A všetci hovoria, že na to dajú peniaze, len tie sa peniaze šeliek stracia, na niečo iné sa použijú a potom to aj tak nefunguje. A na západe už dávno to majú vyriešené tak, že je taká platba, ako keby dodatočný dôchodok, druhý dôchodok na opateru, keď človek príde do toho veku, že už potrebuje opateru, tak dostane nejaké ďalšie peniaze a z tých peňazí si potom vyberie, kde sa dá opatrovať, či doma, či v zariadení, od koho a tak ďalej, ale on je nositeľom tých peňazí a on si vyberie. Teraz ho chodí, prosí a posielajú od dverí do dverí, je to nedôstojné, neefektívne a peniaze miznú. Robili sme prepočet, ak tie isté peniaze by sme presmerovali, tak by každý dostal v priemere zhruba 500 eur k tomu dôchodku, aby si mohol zaplatiť tú opateru. Češi na takýto systém prešli zhruba pred 10 rokmi, ten nemecký, rakúsky alebo taliansky
odkúpali. A my stále nie.
A my stále nie a stále nevidíme ten problém, nechceme ho vidieť. A v Čechách sa to rozbehlo, vrátili sa opatrovateľky české, ktoré boli v zahraničí, začali doma opatrovať. Príbuzní opatrovali alebo iní a jednoducho funguje
čiže,
to.
Čiže... Aby sme pochopili ten model, tak ten model znamená čo? Že vlastne ten človek si ho keby už sám nejakým spôsobom šetrí na tú opateru? Alebo ako to funguje že v realite?
Je to rôzne. On buď sú tam ešte ďalšie odvody alebo jednoducho štátny rozpočet na to dá peniaze. Mm-hmm. Buď to je niekde fond na to špeciálne, niekde platný štát. My sme prepočítavali, že by klesli o niečo zdravotné odvody a vznikol by nejaký odvod na tú odkázanosť, ale pri zachovaní tých celkovej sumy odvodov, pri zachovaní celkovej sumy daní by sa tie peniaze presmerovali a dostávali by z tých istých peňazí pri lepšom organizovaní tých peňazí a zabránení tých rôznych únikov, lebo keď dostaje samosprávny kraj peniaze, ono to hodí do jedného vreca a z toho niečo financuje a vlastne nejde to priamo na to, na čo má ísť.
Politické sľuby. To znamená, že keby sme súčasný stav zanechali a len tie peniaze využívali efektívne, tak sa nemusí nič navyšovať, nemusíme viac platiť a dokázali by sme uživiť.
Bolo by to zhruba 500 eur pre jedného. Otázka je, či je to dosť, mohlo by sa to v budúcnosti zvýšiť, znížiť, keď pribudne tých ľudí, ale v súčasnosti by sme nemuseli to riešiť, ale každopádne by to fungovalo aspoň tak dobre ako v Čechách. A naozaj tie sú nám veľmi podobné všetkými parametrami. Takže treba reformy v tých kľúčových oblastiach, ale čo je teda dôležité, čo sa u nás nespomína, to je ten pojem striebornej ekonomiky, ktorý sme mali v názve toho projektu. A to je tá vec, že keď starne populácia, tak sa zmení aj štruktúra spotrebiteľov. Hej. Tí bežní spotrebitelia majú svoje potreby podľa veku. V každom veku človek kupuje niečo iné, deti hračky, hej, a dospelí, ja neviem, auta a iné hračky. A tí starší, zase najstarší už nejaké hobby a tí úplne najstarší zase lekárske veci. A primerane, keď pribúda nejaké vekovej skupiny, tak aj ten dopyt sa mení a treba ho uspokojiť, ten dopyt. Čiže otázka je, že mali by sme prispôsobiť tú štruktúru našej produkcie tej štruktúre dopytu. A toto si my vôbec neuvedomujeme, ale čo je veľmi dôležité, ako sme hovorili, starne aj západná Európa. Čiže my sme ekonomika zameraná na export a keby sme my exportovali výrobky, ktoré kupujú starší, že by sme sa na to špecializovali, tak to by ako umožnilo taký náš hospodársky rast, ktorého by sme potom boli schopní financovať aj to zaobstaranie tých našich. Čiže keby sme sa, my sme prepočítovali, že keby sme sa zamerali na tú striebornú ekonomiku, tak by sme dokázali ekonomicky zvládnuť starnutie, lebo by sme dokázali zvýšiť svoju produkciu, konkurencieschopnosť, lebo by sme sa zamerali na ten segment, ktorý rastie. Starších všade pribúda, to znamená to, čo oni kupujú, sa stále viac a viac kupuje a keď sa zameriam na niečo, čo sa veľa kupuje, tak hneď mám lepší zisk, lepšiu šajsu.
Klasický dopyt ponúka.
Úplne, ak to poviem tak triviálne, ako príklad, no tak keby som bol výrobcom plienok, No tak rozhodne posilním tú linku na výrobu plienok pre dospelých a oslabím tú linku na výrobu plienok pre kojencov, lebo tých pribúda a tých ubúda. A oveľa ľahšie, nebudem sa predsa bojovať o tie super značky pre kojencov a dávať na marketingu a ja neviem čo. A v tej tvrdej konkurencii plienok pre kojencov sa oveľa ťažšie presadím, ako sa presadím v tej rastúcej skupine plienok pre prestarlých. Prepáčte, nepríjemný príklad, ale jednoducho tá istá výroba, veľmi podobná, ale trochu iné rozmery, trochu iný marketing a toto platí napríklad aj pre automobilový priemysel, kde sme veľmi silní. Tiež môžem robiť autá pre mladých, rôzne dynamické, také farebné, krásne, alebo môžem robiť zase viac autonómneho pre starších, také konzervatívnejšie a podobne, aj keď to tiež nie je jednoduché. Napríklad je známe, že najdrahšie športové autá, Ferrari a podobne kupujú ľudia vyše 55, lebo
celých 50 rokov šetrili.
Áno, a môže si ten sen splniť. Veľa s tým nenajazdia, ale jednoducho...
A tak 50 ešte je málo, by som povedal.
Treba skúmať, čo potrebujú tí starší ľudia a toto im ponúknú, lebo jednoducho
to
sú.
To už hovoríme o podnikateľskom prostredí ako takom, ktoré reaguje na dopyt ponuku, takže vy myslíte si, že podnikateľský sektor že ešte to stále nevidí, alebo ako to je?
Tak v tomto zase hospodárska politika má vážnu úlohu, lebo tá hospodárska politika môže upozorniť a nejak to zverejňovať, ale môže aj vytvoriť nejaké stimuly. To znamená, hospodárska politika by mohla, my sme teda aj prepočítavali, že keby sme veľkú časť eurofondov nasmerovali na podporu strebornej ekonomiky, že by som nedotoval novú automobilovú výrobu, ale podporil by som z eurofondov projekty na autá pre starších, alebo ja neviem, ubytovanie pre starších, alebo zdravotnú starostlivosť pre starších. Skrátka, eurofondy nasmerovať na striebornú ekonomiku, to je prvý aspekt. Potom aj daňovo zvýhodniť tie oblasti, ktoré sa týkajú striebornej ekonomike. A potom aj to propagovať. Robili sa aj prieskumy medzi podnikateľmi a prekvapivo veľa podnikateľov bolo takých, že si neuvedomovali tú súvislosť. Niektorí si to uvedomujú, ale veľká časť si to aj neuvedomuje, nenapadne ich.
Je tam taký predsudok, že a tí dôchodcovia aj tak nemajú peniaze, kto by to kupoval?
Toto je naozaj predsudok. Poprvé, aj sme exportne zameraná ekonomika, čiže tých dôchodcov, aj to slovo dôchodca nie je úplne v poriadku. Strieborná ekonomika sa uvažuje nad 50 rokov, že ešte to nie je dôchodca, ale už má mať odrastené deti a začne sa zabezpečovať na dôchodok, pripravovať sa na dôchodok, viac sa starať o svoje zdravie a už sa jednoducho je v takom veku striebornom, že má už strieborné vlasy. Hej. Takže nie sú to len dôchodcovia, ale aj dôchodcovia. A tie sú na západe solventní, Európa má 500 miliónov slabú, to je 100 miliónov ľudí. A pre nich ešte stále, keby ten sem milión prišiel, čo je z nich stotinka, tak na dovolenku do nejakej exotickej, pre ne neznámej postkomunistickej krajiny, ktoré ešte neboli.
Takže turizmus ešte
môžeme. To je aj turizmus, áno, to je turizmus, ale to je aj kúpeľníctvo, to je turizmus aj do tej strebornej ekonomiky patrí. Aj typické choroby, ktoré sa týkajú...
V kúpeľníctve sme premianti dokonca na Slovensku, takže...
Ale zahraničných máme málo.
Áno.
Ale tam je napríklad tie rôzne očné záležitosti, zuby, plastiky a také choroby urologické, tie, ktoré s tým vekom idú.
Áno.
A táto sú tiež rôzne kliniky, také rekreačno skrášľovacie a podobne, až po teda po to doopatrovanie tých prestarlých. Takže to je veľmi široké spektrum služieb, ktoré sú spojené aj s turizmom. Pre starších je typické, že iba niektorí z nich chcú vyliezť na Gerlachov štít, hej. Ale veľmi veľa je takých, čo také kopce, lesy, folklór, religiózne pamiatky a podobne.
Proste je tam potenciál pre podnikateľský
sektor. Je tam podnikateľský potenciál starších služieb. Export služieb je, že oni prídu ku nám a potom aj export tých výrobkov pre nich, oblečenia, takého pohodlnejšieho, zároveň pekného, aj luxusného a podobne. Takže tam je obrovský potenciál vo všetkých oblastiach zamerať sa na týchto starších spotrebiteľov.
Takže ak by teraz sa napríklad v nejakom ideálnom scenáre vláda rozhodla, že takéto niečo ide riešiť, tak by ste odkazali čo? Že aby sa pozrela napríklad po tom príklade, ako to robí Česko, Nemecko a podobne, aby tu boli nejaké stimuly v kontexte hospodárstva pre striebornú ekonomiku a plus prilákanie možno zahraničných turistov, dôchodcov na Slovensko.
Tak v tomto... Tak čo už k tomu povedať, čo má robiť vláda? V programovom vyhlásení vlády, myslím, tretej vlády Roberta Fica bolo, že pristúpime k striebornej ekonomike a tak ďalej. No a v súčasnom programovom vyhlásení vlády je, že ideme robiť koncepciu. Tak vlastne...
Tak sme na začiatku tým pádom.
Vrátili sme vrátili sa od realizácie, sme sa vrátili ku koncepcii. Takže jednoducho to, čo je v programovom vyhlásení vlády, tam netreba len napísať, treba naozaj v tom systematicky pracovať, venovať sa tej hospodárskej politike. Takže áno, je to ako na papieri je to známa vec, ale v tej realite, v realite to nie je. Teda v tej hospodárskej politike podporiť tie odvetvia a podobne, ale žiaľ naopak, tie opatrenia, čo sme spomínali v starobnom dôchodkovom systéme, tam je to nezodpovedné. Tak to sľubovať niečo, keď viem, že to sa bude výrazne zhoršovať a nebudem to schopný financovať.
Ano, to už je otázka toho, či potom tí ľudia rozmýšľajú na tak dlhé obdobie, či ich to vôbec zaujíma alebo nie. No, ale to už je otázka na politikov.
No, je to typické starnutie populácie na desiatky rokov a navzaj tí politici uvažujú na tie 4 roky, boli znova zvolení. To je typický vec, ktorá tak dlho funguje, tiahlo sa to, mení. Za tie 4 roky sa nič katastrofálne nestane. Takže zajtra len je dnes. A vidíte, zase treba počiarknúť, aby sme nekrivdili všetkým politikom, vznik druhého piliera dôchodkového. Ten vznikol v dobe, keď ešte to starnutie, sme o ňom vedeli, že bude. Myslím, že tá pôrodnosť už klesala. Ale ešte sme mali takzvanú dividendu tak populačnú, že sme mali veľa tých ľudí zamestnaných z toho obdobia Husákovho, že bola veľká pracovná sila, ale tá pracovná sila, keď pôjde do dôchodku, bude problém. Vtedy bol zavedený druhý pilier a ten navzaj pomáha tomu, aby od tých 20 rokov ten problém bol výrazne nižší.
Hoci stále sa otvára, presúvajú sa peniaze, no stále sa tam robia rošady.
Je to dobré riešenie, ale stále sa spochybňuje, a to je obrovská škoda.
A máme aj tretí pilier, takže máme ešte stále tieto možnosti, ale ako keby ten druhý pilier už tiež nie asi zárukou, lebo vidíme, že chcú to optimalizovať stále a využívať, aby to teraz štát využil efektívnejšie.
Áno, to je jedna vec. A druhá vec je, že tie zmeny aj sú tam veľmi nevhodné, že napríklad je tretí pilier. Je možné, a dokonca sa to tak preferuje, že nech si to človek vyberie hneď, alebo prvých 10 rokov. Aj druhý pilier si môže vybrať prv. No ale to má byť naopak. Buď to človek berie stále tú istú sumu do smrti, a dokonca ideálne by bolo, aby si polku peňazí nechal a začal brať pred smrťou na to doopatrovanie. Vtedy, keď človek potrebuje to doopatrovanie, vtedy potrebuje najviac peňazí a nie hneď po začiatku dôchodkového veku, keď ešte si aj pri výrobi pracuje, alebo skrátka je aj zdravý, aj si pri výrobi a ešte aby mal nejaké peniaze navyše. Peniaze nikdy nie je dosť, človek ich chce, ale ak štát sa zodpovedne správa, tak to nemá ľuďom dovoliť a odsúva tie peniaze na ten najvyšší vek. Vtedy sú tie finančné potreby najväčšie a tá schopnosť sa zabezpečiť je najmenšia.
Áno. A teraz otvorím takú tému, že poďme sa pozrieť na tú generáciu, v ktorej som napríklad aj ja, že som sa narodil v 94. Teraz v apríli budem mať 30 rokov, stále nemám dieťa. A veľa v mojom okolí, väčšina z nás, čo sme aj v tomto napríklad ročníku narodených, tak nemáme stále deti. Otázka teraz nie, že toto sa asi nezmení zo dňa na deň, že táto, v úvodzovkách to poviem, že tradícia nemať deti a viac sa venovať možno tej kariére, tu bude a s nami ešte dlhšie. Takže čo to bude znamenať pre nás do budúcna, že teraz nezmeníme to asi lusknutím prsta. Čo sa stane, ak budeme mať jedno, dve deti max? Že musí prísť nejaký naozaj že veľký boom, alebo stačí mať len jedno dieťa a budeme potom platiť aj my tým pádom, že o mnoho vyššie odvody podnikatelia budú platiť o mnoho viac do verejného rozpočtu. Že ako to vy vnímate?
Tak ja to strašenie tým vymretím naozaj nechápem, prečo je to taká silná téma. Lebo veď si uvedomme, že ja neviem, za prvej Československej republiky, medzivojnovej Československo, teraz nechcem nejako, Slovensko vtedy malo nejakých 2,5 milióna ľudí. Hej, a po druhej svetovej vojne nemalo 3,5 a teraz má 5,5. Čiže Slovensko žilo s 3 miliónmi ľudí a bolo to Slovensko a ako svet sa nerúcal a nevymierali sme a podobne. Jednoducho 5,5 milióna je 5,5 milióna, keď to nebude 5,5, tak bude 5. Ako nič také hrozne dramatické sa nestane a keď aj niekto vypočíta, že o 1000 rokov, ja neviem čo, tak dobre. Ale Ide o to, že ten menší počet ľudí nie je zase nejaká tragédia. Vidíme, že to zaťaženie životného prostredia je veľké. Keď nás bude menej, tak bude menej. Ide o to, že keď naozaj ľudia mali veľa detí, vyše 10, tak naozaj sa oni nevedeli postarať tie dieťa. Žilo v chudobe, aj zomrelo na choroby. Ako jednoducho nebolo to možné. Teraz ľudia majú menej detí, o to lepšie sa o ne postarajú, je to dôstojnejšie, je to normálnejšie naozaj žiť v dostatku. Že sa to niekedy preháňa, že tie deti sú niekedy až priveľmi hýčkané. Ale aj tá kariéra, aj tá rovno tí muži aj ženy majú mať rovnakú šancu na kariéru, to je tiež v poriadku, že začnú chcieť mať deti po 40-ke, keď je to biologický problém, to tiež je už zase druhý extrém. Ale odkladanie detí, keď bolo ešte v mojej mladosti normálne, že 18-ročné, už 20-ročná bola stará ako to, že nemá deti, hej, tak teraz 30-ročná by akože už mohla, ale ešte má čas. Ale pre 30 je to výnimka. Tam bola, ne? Takže nejaká rozumná miera sa ustáli, nevidím v tom nejaký problém.
Mm. Takže z toho demografického hľadiska to nie je problém, hlavne nastaviť ten systém, to je najväčší problém.
Z toho ekonomického hľadiska najväčší problém je ten starobný dôchodkový systém, kde to ten druhý pilier z polovic problému vyriešil, lebo polovica odvodov išla tam, polo tam, čiže na polovičku dôchodku si sám našetrím a ja budem mať a je jedno, či mám deti, či nemám deti. Hej, takže výrazne ten problém najväčší starobný dôchodkov sme oslabili druhým pilierom, len ho treba dotiahnuť do stavu, keď už tí, ktorí nešli do druhého piliera, tak povediac už vymrú. Hej, to je ten problém, že keď ten, kto má druhý pilier, tak si šetrí pre seba a neplatí na tých súčasných dôchodcov. Ano. Čiže to je tá jedna generácia, tu treba vydržať a potom to už si každý šetrí pre seba a je to v poriadku. Z tej jednej generácie, z tých 30 rokov už máme vyše 10 za sebou, čiže už sme pomaly v polovičke budovania druhého piliera. A zdravotníctvo, no tak tam tiež si človek môže prispievať na svoje zdravotníctvo, poistiť sa na zdravotníctvo, tam sú aj komerčné spôsoby a takisto tá dlhodobá starostlivosť tiež si môže na to nejak šetriť. Skratka, všetko sa to dá ekonomicky riešiť, aby nebol zásadný problém, či je veľa detí alebo málo detí.
No ale ešte predsa sa opýtam, že spomenuli sme také slovo, že sa môže zrútiť ten systém a že keď to nebudú politici riešiť v programovom vyhlásení vlády, že sme sa vrátili vlastne na začiatok tej budovania nejakej koncepcie. Vieme nejako vypočítať, že ak sa s tým nebude nič robiť, že kedy príde že nejaký zlom toho, že budeme pociťovať naozaj, že Slovensko na tomto teraz má obrovské úroky na medzinárodných trhoch a nevie si požičať. A teraz, že kedy začne ten úvozovkách ten systém, že padať ten dôchodkový? Že koľko nám ešte času zostáva?
Áno, vedeli by sme to. Keby nám to niekto zadá, tak vieme. No, samozrejme, tie podmienky toho zadania musia byť dosť jasné, že nezmení sa hospodárska politika, nezmenia sa svetové úrokové miery a tak, alebo zmenia sa takto. Keď bude jasne zadané, o čom rozprávame, tak dá sa to spočítať, aj také vypočty robíme.
Máš taký skromný názor, že koľko nám zostáva ešte?
No to zadanie treba, že za akých podmienok, čo by sa dialo, ako by to prebiehalo. A potom vždy je tam tá pravda, že stane sa to, ale ten moment, kedy sa stane katastrofa, je viac menej taký predsa len nepresný, ale že tá pravdepodobnosť by bola, na úrovni 95%, to sa dá, ale istotu nemá nikdy. Takže sú takéto národosvárske modely, metódy sú, ale vláda si ich nezadáva, alebo neberie ich vážne. Je to na škodu veci, ale tá ekonomická veda v tomto výrazne postúpila. Robí sa to na úrovni Európskej únie a tie projekty, ktoré zadáva Európska komisia, tak my sme sa na tých európskych projektoch, ktoré sú na dôsledky starnutia populácie, na tých sme za Slovensko sa podielali už pred 20 rokmi. To nie je nejaká nová téma na európskej úrovni. Čo ale treba povedať, že mnohé západné krajiny už to starnutie u nich kulminuje a začína sa to pomaličky zlepšovať. Že oni nemajú ten problém, čo my sme mali komunisticky. Oni mali baby boom po druhej svetovej vojne. Ako náhle im tí začnú vymierať, tak oni sú viac menej oveľa lepšej situácii ako my.
V podcaste Cashflow povedal doktor William Paleník z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pán Paleník, ďakujem pekne za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie a prajem príjemný zvyšok dňa.
Príjemný zvyšok dňa aj vám. No a my sa počujeme v ďalších častiach Cashflow. Ahojte, čaute.